Mirë vërdëgjues, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë nis manifestimi tradicional epopeja e UÇK-s në kujtim të familjes Jashari. Ulen tensionet ndëretnike në Shkup, tërhiqet vendimi për kryqen. Gazeta me madhe turke Zaman vihet nën kontrollin e shtetit, veprimi kritikohet nga SBA-ja. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka nisur sot manifestimi tradicional epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili zgjat 3 ditë. Manifestimi bëhet në përkujtim të Adem Jasharit, që njihet edhe si komandant legjendar i UÇK-s dhe familjes së tij. 18 vjet më parë në prekaz të Skënderajt, gjatë një sulmi të forcave sërbe të sigurisë në këtë fshat, janë vrarë më shumë se 50 antarë të familjes Jashari. Sakrifica legjendare komandantit Adem Jashari dhe familjes së tij janë sublimim i synimeve shekullore për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ka thënë presidenti i zgjedhur i Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka kritikuar Bashkimin Evropian për, siç ka thënë, dështimet e tij për të zgjidhur krizën me migrantë, e cila ka çuar në rivendosje të kontrolleve kufitare në shumë vende. Evropa tani ka më shumë mure se sa gjatë luftës së ftohtë, ka thënë Ivanov në një konferencë të OSBE-s. Problemi është se Bashkimi Evropian ka larguar kufit e brendshëm pa i siguruar të jashtmit, dhe tani çdo shtet antar duhet i marr kompetencat që BE-ja ka dështuar ti ushtroj, ka shtuar Ivanov. Disa vende të BE-s dhe disa të Ballkanit kanë vendosur kufizime të ashpra në kufi në përpjekje për të ndaluar fluksin e migrantëve në territoret e tyre. Slovakët janë duke votuar sot në zgjedhjet e përgjithshme. Sondazhet tregojnë se kryeministri Robert Fico do të fitojë mandatin e tretë në pushtet fal retorikës së tij kundër migrantëve. Nuk do të sjellim asnjë musliman të vetëm në Slovaki. Nuk do të krijojmë komunitete muslimane këtu sepse ato përbëjnë rrezik për sigurinë, ka thënë Fico pak ditë më parë në një tubim të partisë së tij në Bratislavë. Slovakia ka kundërshtuar zëshëm kuotat e Bashkimit Evropian për shpërndarjen e migrantëve në të gjitha vendet anëtare. Slovakia do të marrë presidencën e radhës të BE-s nga muaji korrik, andaj këto zgjedhje po i vëzhgon nga afër edhe Brukseli. Ben Carson ka përfunduar zyrtarisht fushatën e tij për nominimin nga Partia Republikane për zgjedhjet presidenciale në SBA. Carson, neurokirurg në pension, ka qenë favorit, por fushata e tij ka ngjecur në muajt e fundit për shkak të performancës së tij të dobët në çështjet e politikës së jashtme. Ai nuk ka treguar se cilin prej kandidatëve të mbetur republikan do ta mbështesë në garën për nominim. Favorit nga Partia Republikane është biznesmeni Donald Trump, ndërsa nga Partia Demokratike është ish-sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen më 8 nëntor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Shkupi janë ulur tensionet që rrezikonin përplasje ndëretnike. Nga Partia Bashkimit Demokratik për Integrim kanë njoftuar për arritjen e marrëveshjes për ndërprerjen e punimeve për ngritjen e një kryqi në Butel. Marrëveshja, sipas nën kryetarit të kësaj partie Izet Mexhiti, parashes zgjidhjen e problemit në kuadër të institucioneve dhe të dispozitave të marrëveshjes së Ohrit. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka njoftuar arritjen e marrëveshjes për tërheqjen e vendimit për ngritjen e kryqit në Butel të Shkupit. Me këtë janë larguar edhe barrikadat dhe tendet e vendosura dy ditë më parë nga zyrtarët e partisë Ali Ahmetit për të penguar punimet për ngritjen e kryqit të 56 metra të lartë. Marrëveshja arritur ka evituar një përplasje mes dy grupeve atij që kundërshton të kryqin dhe grupi tjetër të maqedonasëve që doli në mbrojtje të tij, por konfrontimi u parandaluan nga forcat e shumta të policisë speciale, të cilat deri në mesnatën e së premtes kanë qëndruar mes dy grupeve deri në shpërndarjen e tyre të plot. Marrëveshja, siç bëri të ditur nën kryetari i BDI-s Izet Mexhiti, është arritur me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar, por edhe në komunikim me institucionet, ku bën pjesë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim si pjesë e qeverisë.
Në komunikim edhe me faktorin ndërkombëtar, edhe me institucionet, kemi marrë vesh që të jetë një zgjidhje në frymën e marrëveshjes së Ohrit, duke respektuar parimin e Badinterit, sepse vetëm këtë mënyrë, domethënë, mund të shërbejmë marrëdhënieve të mira ndëretnike dhe ndërfetare në komunën e Butelit dhe në Maqedoninë në përgjithësi.
Deklaroi Mexhiti. Ai tha se vendimi për largimin e tentave është marrë për të mos nxitur tensionet e mëtejme, pasi të shtunën besimtarët ortodoks shënojnë një festë fetare dhe shumica e tyre duhet të kalonin pikërisht pranë vendit ku ata po protestonin. Nga ana tjetër, komuna e Butelit, por edhe zyrtar tjerë të partisë së VMRO-DPMN të ishë kryeministri Nikola Gurevski, kanë thënë se nuk do të heqin dorë nga ndërtimi i kryqit, por pa treguar format se si do të realizojnë këtë projekt që kanë nxitur reagime të shumta. Partitë opozitare dhe njohësit e çështjeve politike dhe të marrëdhënieve ndërtetnike, tensionet e ngritura nga dy partitë në pushtet i kanë quajtur loj për pikë politike dhe zhvendosjen e vëmendjes nga zhvillime të tjera në vend, në veçantë nga hetimi i nisur nga prokuroria speciale ndaj zyrtarëve të dy partive të dyshuar për veprime të ndryshme kriminale.
Mendoj se është një manifestim i një dyftërsie të një partie politike shqiptare që është në pushtet Maqedoni. Është një absurd i llojit vet, pra, nuk është regjistruar asnjëherë në demokracitë botërore që një parti që është në pushtet, për qiesë pushtetit, të protestojë kundër vendimeve të po atij pushteti. Mendoj se ka dhe efekte prapërcjellëse, dhe basi edhe janë menduar mirë nga partnerët e koalicionit, një ndër efekt është edhe të defokusimi i vëmendjes së opinionit nga hetimi historik, dhe të kisha thënë, i korupcionit maqenit, pasi nuk ka ndodhur në parë një hetimi këtiu dhe i panshëm, profesional, si që ka ndërmarë të një përgoria speciale.
Sot analisti Gjelal Neziri. Ndryshe tensionet e përvendosjen e kryqit pasuan një vendim të mëparshëm të BDI-s për vendosjen e një simboli me Shqiponjën në komunën e Çajirit të banuar kryesisht me shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në Kosovë, problemet që u janë paraqitur pensionistëve kontribut dënës në kompletimin e dokumenteve të nevojshme kanë bërë që asnjëri deri më tani të mos marë pension me rritje. Ata kërkojnë thjeshtëzimin e procesit të aplikimit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pensionistët kontribut dhënës në Kosovë ende nuk kanë arritur të marrin pensionat me rritje ashtu si parashihet me uzimin administrativ që ka dal nga ligji për skemat pensionale. Kjo për faktin si shtregon për Radion Evropa e Lirë Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, pensionistët po kanë shumë